Hvad er en digter? Et ulykkeligt menneske, der gemmer dybe kvaler i sit hjerte, men hvis læber er dannet således, at i det sukket og skriget strømmer ud over dem, lyder de som skøn musik. Og menneskene flokkes om digteren og siger til ham, syng snart igen, det vil sige, giv nye lidelser må martre din sjæl, og giv læberne må vedblive med at være dannede som forhen. Til skriget ville blot ængste os, men musikken, den er livlig.
Måske genkender du ordene her. Hvis ikke, så får du lidt mere at vide lige om lidt. Men først skal du naturligvis have at vide, at du lytter til andet afsnit af Klog på Klassisk. En særudgave af Christianskirkes podcast, hvor vi dykker ned i den klassiske genres finesser og finurligheder. Og du skal have at vide, hvad det er for et tema, vi lukker dig med ombord i det her afsnit. Det skal handle om Lied-genren. Helt konkret om 5 lieder eller sange af den østrigske komponist Franz Schubert. Indspilningerne, du får at høre, er lavet af tenor Mathias Hedegaard og pianist Tove Lønskov, som giver koncert i Christians Kirke til september. Og du kan høre afsnittet her som optakt til koncerten, eller bare for at blive klogere på en klassisk genre, der deler vandene selv blandt den klassiske musiks kendere. Vi skal ud på stormfulde højder, ud hvor elementerne raser og helt ind i kernen af den menneskelige eksistens. Til at lede os på vej har vi Christian Koch, som udover at være professor i retorik, er en stor kender af klassisk musik og bestyrelsesmedlem i Kammermusikforeningen af 1887, der hvert år arrangerer 9 koncerter her i kirken. Og nu er det på tide at lade ham fortælle lidt mere om det citat, vi startede ud med.
Det er fra det første afsnit af Søren Kierkegaards store værk Enten Eller, som udkom i 1843, da han var 30 år gammel. Og det afspejler en stemning sammen med en masse andre af sådan nogle korte, små tekststykker, som danner indledningen til det her berømte værk. Det afspejler en stemning, som var udbredt i den tid, og tiden, der var gået forud. Man taler nogle gange om Biedermeier-tiden. Det er en tidsalder, hvor at her i Europa har man ligesom konsolideret samfundets tilstand efter de vilde Napoleonskrige og alt det, der havde været med revolutioner og det ene og det andet. Nu har man et borgerligt samfund med meget faste regler, med faste normer, med en livsform, der er domineret af borgerskabet, som sidder i deres pæne hjem og som opdrager deres børn på streng vis, og regeringer, som bestemmer over folks liv i meget høj grad. Og i denne her samfundsform og i denne her tilstand, der opstår problemet for rigtig mange unge begavede mennesker, at de føler ikke, de hører til. Søren Kierkegaard har oprindeligt været sådan en, og det, der bliver udgangen på det hos Søren Kierkegaard, det er, at han skaber det, der hedder eksistensfilosofi. Det starter med følelsen af, at tilværelsen ikke har nogen mening, den tilværelse, som tilbydes os. Og derfor må meningen ligesom skabes ifølge nogle af dem, der har taget Søren Kierkegaard op senere hen, for eksempel Jean-Paul Sartre og sådan nogle tænkere, så skal vi skabe den selv. Kierkegaard fandt den i kristendommen, men i hvert fald tilværelsen som sådan er meningsløs. Og at være et individ i denne her verden er at føle sig ensom og hjemløs. Og det var en følelse, som rigtig mange unge begavede mennesker havde i de her år. Man taler også nogle gange om den romantiske tidsalder, hvor at det måske er nyttigt, og vi skelner mellem to slags romantik. Vi kan kalde dem negativ romantik og positiv romantik. Negativ romantik er sådan nogen, som for eksempel Schubert i meget høj grad er, og som Kierkegaard starter med at være, nemlig unge mennesker, som har denne følelse af, at tilværelsen ikke tilbyder dem en identitet eller et liv, der har en mening. Denne følelse af hjemløshed og ensomhed. Positiv romantik, det er sådan noget, som vi finder hos en ølenslæger her i Danmark, hvor at de nok har behovet for at skabe mening i livet, men de finder den også, for eksempel i historien eller i naturen. Ølenslæger, han gør begge dele. Han skriver meget om naturen, som det, der giver vores liv mening, og han skriver om, hvordan vi føler, skal føle os som del af historien, altså tænk på guldhornen og sådan noget. Det er den positive romantik, som finder et svar på problemet med livets mening. Den negative romantik, det er dem, som starter med at have følelsen af, at der ikke er nogen mening, der er ensomhed og hjemløshed. Og hvad skal de så gribe i? Og de griber, mange af dem, der har begavelsen til det, de griber til kunsten. Musikken, poesien, måske malerkunsten. Schubert, født 1797, var en af dem, som havde et overvældende stort musikalsk talent, og som brugte det til at så at sige skabe mening i sin egen følelse af hjemløshed og ensomhed, som mange gange har grebet ham. Forud for ham havde der været en skikkelse som Beethoven. Ham beundrede Schubert glødende, og Beethoven havde haft den samme fornemmelse af, at jeg står her, jeg kan min musik, men jeg har ikke rigtig nogen rolle i det her samfund. Jeg skal kæmpe for at være her. Jeg lever så at sige på borgerskabet, så de riges nåde. Jeg må skabe en ny slags tilværelse for mig selv ved at skabe en anden slags verden med min musik. Og Schubert troede efter alt at dømme på noget af det samme. Med mine evner som musiker, som komponist, der kan jeg skabe en alternativ oplevelse, en alternativ verden i forhold til den meningsløse, småborgerlige verden, som vi får tilbudt. Man skal huske på, at ikke alene så følte man måske, at den småborgerlige Biedermeier-verden, den var meningsløs i forhold til livets store spørgsmål. Man kunne heller ikke engang få lov at være med i den. Helt konkret var det sådan, at i det østrig-ungarske rige, hvor Schubert levede, blev der efter Napoleonskrigene indført lovgivning, som regulerede alting, blandt andet, at man måtte heller ikke få lov at gifte sig og etablere sig, medmindre man havde tilstrækkelig substans og kapital og arbejde osv. til at forsørge en familie. Altså det minder om den danske udlændingelovgivning, som den er i dag. Så en type som Schubert kunne faktisk ikke engang få lov at gifte sig, selvom han måske kunne have fundet nogen at gifte sig med. Han var en outsider, enten han ville eller ej. Vi kan som det næste pege på en sang af Schubert, en lied, som er blevet meget berømt. Den lied hedder An die Musik til musikken, og i den siger han, du skønne kunst, i så mange grå timer har du åbnet en anden verden for mig. Du har henrykket mig til en bedre verden.
Du holde kunst in viel grauen Stunden vor mich des Lebens wilder Kreis umstrickt. Hast du mein Herz zu warme Liebenswunden, hast mich in eine bessere Welt entrückt, in eine bessere Welt entrückt.
Also dem at musik tilbyder de enkelte ensomme individer adgang til en alternativ bedre verden, i hvert fald for korte stunder ad gangen. Det har været noget nyt i den romantiske tidsalder her. Vi ser det samme hos Beethoven. Han blev beundret også af en kollega, der hed E.T.A. Hoffmann, som vi mest kender som forfatter. Han var også en dygtig komponist, og han var en glødende beundrer af Beethoven, og har blandt andet skrevet en berømt tekst om, hvordan Beethovens skæbnesymfoni, som vi kalder den, den åbnede en åndeverden. Den åbnede en helt ny alternativ oplevelse af at blive hensat et ganske andet sted. Og Schubert har altså udtrykt den samme følelse, brugt andres ord til at skrive den her sang, som handler om, at musikken er en skøn kunst, som kan henrykke os til en anden verden. Musikken er altså noget, som tjener et formål for det enkelte individ i dets livsoplevelse. Det er ikke sådan, som det var i de forrige århundreder, at musikken var noget, som havde en social og rituel funktion i kirken, eller i adelens og de riges aftenselskaber og den slags ting. Musikken er noget, der henvender sig til det enkelte individ og tilbyder dem en anden livsoplevelse. Det er med den forståelse i baghovedet, at vi skal prøve at høre lieder af Schubert. Han er faktisk den komponist, som mere eller mindre opfinder genren. Mozart og Beethoven og Haydn havde også skrevet lieder, men slet ikke på samme måde som en kunstform i sig selv, der drives ud i det yderste raffinement, og som kan have den her funktion af ikke bare underholde, men åbne alternative verdener for os. Jamen, vi starter med den, som Mathias Hedegaard og Tove Lønskov også lægger ud med. Den hedder Der Wanderer an den Mond, vandreren, der henvender sig til månen. Den her skikkelse vandreren, den optræder flere gange hos Schubert i de sange, han skriver, men også i et stort klaverværk. Altså at være en vandrer, det er jo det der med at være ensom og hjemløs. Og pointen i sangen her, den er ret enkel, nemlig at han henvender sig til månen og siger, du rejser rundt omkring hele verden, men du er aldrig hjemløs. Du er hjemme alle steder. Jeg derimod, jeg vandrer som fremmed fra land til vand til land, så uden hjemstavn, så ukendt. Op ad bjerget, ned ad bjerget, ind i en skov, ud af en skov. Og dog er jeg aldrig nogensinde hjemme. Nu citerer jeg et af versene i den her sang. Når vi hører den, så kan vi høre noget, som også har at gøre med det musikalske. En grundlæggende ting, som Schubert gør meget ud af. Se, han skriver jo musik til sange, som består af strofer. Nogle gange kalder vi dem vers. Der er ens bygget op. Typisk er der fire linjer i hvert vers, og lige mange stavelser og så videre, og de rimer på en bestemt måde. Så det kender vi også fra højskolesangbogen og så videre. Og sådan nogle sange med flere vers er i samme form, der bruger man den samme melodi til hvert vers, altså i højskolesangbogen. Men Schubert, han udmærker sig ved, at han laver store variationer i, hvordan de enkelte strofer eller vers er komponeret. Og en grundlæggende ting, det er, at han varierer mellem mol og dur. Nu siger jeg mol og dur, fordi i den her sang, der starter han med mol i de første to strofer, som handler om ham selv, der er hjemløs alle steder. Og så går han over til dur i de sidste to strofer, der handler om månen, der vandrer ligesom ham selv, men som er hjemme alle steder.
Fremd von
Her kunne I sikkert høre, hvordan halvvejs i sangen, da han gik over til at henvende sig til månen, i stedet for at tale om sig selv, så skiftede melodien sådan lidt umærkeligt over i dur. Man kan se det på noderne. Det starter med at være med to B'er, men så går det over til at være med et kryds fra G-mol til G-dur. Og i det hele taget så kan vi på en masse områder lægge mærke til, hvordan Schubert har arbejdet med detaljer i klaveret og i melodien. Det er ikke den helt samme melodi hver gang, og klaveret lægger en hel masse til. Hvis I tænker på, hvordan filmmusik har været de sidste mange årtier, det skrives af meget raffinerede komponister, som for eksempel John Williams, der har lært deres fag ved at studere alle de klassiske komponister, Beethoven, Schubert, Gustav Mahler, Richard Strauss osv., det er der, de har lært deres ting, nemlig hvordan laver man lyde med klassiske instrumenter, som forstærker og kommenterer den stemning, som skal ledsages af musikken. Her er det altså bare nogle ord i film, der er det billeder og ord og en hel masse andet. Men funktionen er sådan set den samme. Gode film vil ikke være det halve af det, de er, uden musikken. Og på samme måde er musikken i Schubert, den er med til at skabe det, som senere blev kaldt et gesamtkunstværk. Altså et samlet kunstværk, hvor at ord og musik er smeltet sammen i en helhed. Derfor er det en meget stor fejl, hvis man tror, at man kan høre lieder med udbytte, uden at have sat sig ind i ordene, uden at vide, hvad det handler om. De spiller en kæmpe rolle. De er med til at skabe en helhedsstemning, en helhedsfølelse, som kan tjene det der formål med, at når det enkelte individ hører den her musik, og så føler man måske, her er min egen situation afspejlet, her er den gjort til et lille kunstværk, en lille glimtende juvel, som udsender stråler i forskellige farver og forskellige retninger. Ligesom vi hørte i citatet fra Søren Kierkegaard, altså at man udtrykker sin smerte og sin længsel, og publikum oplever, at det er skønt og dejligt, og siger, gør det igen. Ikke bare fordi det er smukt, men også fordi det tjener et formål i den enkelte lytters eget liv, med at man kan føle, her er jeg blevet hørt. Her er jeg blevet genkendt. Og så er jeg altså ikke helt alene. Det er faktisk i høj grad det, man kan sige om Schubert's Lieder og hele Lied-genren, at den kan tjene det formål. Vi kan også sammenligne den med noget andet, som vi kender fra vores egen tid, nemlig populære sangskrivere og sangskrivere, som for den ældre generation, der er det sådan nogen som Bob Dylan og Leonard Cohen. For unge mennesker i dag, så vil vi kunne pege på, så for eksempel her i Danmark, sådan en som Andreas Oddbjerg eller Jada. Sangere, sangskrivere, som unge mennesker flokkes om, fordi de føler sig genkendt og hørt i de sange, som de kunstnere der leverer. Og det at gå ind og høre det eller spille den er et andet rige end måske det, man kæmper med til daglig. Her har vi fuldstændig en parallel med, hvad Schubert's Lieder kunne gøre for ham selv og for hans lyttere og venner og bekendte, som hørte dem dengang, men de kan også gøre det for os i dag. Og det minder om det, som de populære sanger og sangskrivere fra vores tid kan gøre med deres sange, og det, som får dem til at være så betydningsfulde for utallige mennesker i vore dage, som lægger så stor vægt på at have den der musik, og som i den grad får et psykisk udbytte af at høre den. Det er det, vi skal tænke på, når vi skal forstå, hvad det at høre Schubert's Lieder også kunne gøre for os.
Og her rykker vi videre fra den ensomme vandrer, der taler til månen, og ud på utæmmet bølgegang med Schubert's Lied, Der Schiffer fra 1817.
Der er altså et eller andet med Der Schiffer, som jeg synes er lidt spændende til sidst i teksten. Ja. Eller måske ikke kun til sidst, men i forhold til den her kamp, du har beskrevet. Altså det her med sådan ikke at føle sig hjemme i livet, og hvornår bliver det min tur, og hvornår får jeg min plads. Ja. Der er der et eller andet interessant i den her tekst i forhold til, at han jo beskriver en livskamp på en eller anden måde. Ja. Sådan kan det i hvert fald læses. Og hvor han så til sidst går ind og siger, lige meget hvor store bølgerne er, og nærmest om han så end måtte drukne i den her livskamp, så er han der, hvor han har selv valgt det, og han vil ikke have det anderledes. Er der noget andet på spil her, end der er i nogle af de andre?
Ja, det er det jo. Altså man kan sige, det er et tema, det du nu beskriver der, som går igen i rigtig mange af Schubert's sange, og som går hånd i hånd med det tema, vi havde før. Det, vi havde før, det kan vi kalde den ubodelige ensomhed. Det, vi har nu, vi kan kalde det den stoiske trods. Altså stoisk, det er jo et udtryk, som betyder, at man ikke lader sig vælte, at man ikke lader sig gå på eller kaste omkuld af de stød, livet giver. Og trods det betyder, at man er klar over, at jeg er oppe imod store kræfter, men selve kampen mod de store kræfter, som en skipper ude på de vilde våger, den giver mit liv mening. Og det er en stemning, som vi finder i mange af Schubert's sange. Det er ikke tilfældigt, at det er en skipper, altså at det er en ude på enten på havet eller på floden. Rhinen kunne det jo være. Det er jo en kæmpe flod, hvor man sagtens kan gå under, og hvor der sagtens kan være store udfordringer for en skipper, ligesom i livet. Fordi ude på vandet, der er man trods alt, hvad skal vi sige, sig selv, og kæmper alene imod elementerne. Der er man, hvad skal vi sige, der har man lagt samfundet, byerne bag sig, borgerskabet bag sig. Det er en form for symbolik, som lægger op til, at jeg er den ensomme, der kæmper sin egen kamp og finder mening ved at gøre det.
Ja, fordi der er nemlig både, altså der er en afmagt over for elementernes rasen, men der er jo, til gengæld, så har man jo også altså kaptajnhatten på, ikke?
Jo, og han siger her i sidste strofe, at så lader vandet rase i sin afmægtige vrede, fordi den afmægtige vrede i elementerne, den kan ikke for alvor vælte ham. Og ud af hans hjerte springer der en salig kilde, ud af hans eget hjerte, der opfrisker mit legeme og bereder mig med himmelsk lyst, nemlig den kilde, den lyst at byde stormen trods med et mandigt bryst. Det rimede oven i købet. Altså den følelse af at byde trods over for modgang og meningsløshed og hjemløshed, den er en form for mening, og det er et andet grundtema, som hænger sammen med hjemløshedstemaet, som vi havde før. Ah, her kan vi høre, hvordan klaveret ikke bare, hvad skal vi sige, illuderer bølgerne og søgangen, der bruser vildt omkring ham, men den klaveret giver også en følelse af friskhed og mod. Altså det afspejler også hans stemning. I kan høre, det er meget tydeligt dur, det her. En stemning, som er trodsig, men også optimistisk og sammenbidt og i høj grad duragtig. Og det er noget af det, som klaveret kan levere, altså musikken, at den kan få en tekst, der ellers kunne have lyttet meget, hvad skal jeg sige, dyster og melankolsk, til at lyde som et krigsråb, et kald til samling, et ordentligt dunk i ryggen. Indimellem er der sådan lidt mål, men fordi det handler om din natlige mørke ting, men vi er hurtigt hjemme i duren igen, og i den friske, frimodige og trodsige stemning.
Hvad for en lead tager vi nu?
Anden Mond. Altså, den behøver vi ikke sige så meget om, men den er jo smuk, så vi tager den nu.
Wo sie den Bach bildet.
Jeg vil gerne starte med at spørge, hvad er det lige, der sker her? Fordi det er som om, der er et mellemstykke, hvor stemningen bliver helt anderledes. Eller,
ja,
eller
det
der
er
sker
der
noget i hvert fald.
Der er fire strofer, og de to mellemste numre, altså 2 og 3, der er stemningen lys og lyksalig. Det er der, hvor han mindes, og han vil have månen til at kaste sit lys på de steder, hvor han har været med sin elskede, hvor hun har været. Altså, det er kærlighedslykken, som han ser for sig, og som månen skal hjælpe ham med at mindes. Der, hvor hun har været, der, hvor hun har gået, og der står fjernt fra den gyldne by, den har hun bare glemt derude i skoven. Altså det er karakteristisk af den gyldne by, borgerskabets bastion. Herude i skoven, der har der været en lykkelig tilstand, og det er hende, som har skabt den, hende han har været forelsket i. Så i strofe 1 og 4, de er så at sige i en helt anden stemning, nemlig den samme sådan udflydende, melankolske månelys, hvor tingene glider over i hinanden på en tungsindig måde, fordi den lykke, han opmaler i de mellemste strofer, den har han jo ikke. Nøgleordet i hele digtet her, det kommer jo i den allersidste linje, hvor han siger, at månen, du skal græde med mig gennem dit skydække herned, ligesom ham, den forladte hernede, altså ham selv, der græder. Han er altså forladt. Altså den kærlighed til hende, som han beskriver i de to mellemste strofer, hun som har kastet noget lyst og lykkeligt over dem, den er væk, den er faktisk umulig, han er selvfølgelig forladt og dermed ensom og overladt til, at det er bare fantasier. Altså den her ulykkelige kærlighed, den umulige kærlighed, kan man tale om, den er et andet hovedtema. Vi har haft den hjemløse ensomhed, vi har haft den stoiske trods, og her har vi den umulige kærlighed, som hænger sammen med de andre temaer der, og som vi finder mange steder, at Kierkegaard, han brugte udtrykket at realisere det almene, det vil sige det at gifte sig med den, man gerne vil have, og stifte familie og hjem og sådan noget, det kan ikke lade sig gøre. Det måske er rent sociale og politiske grunde, vi talte om den der ægteskabslovgivning i samfundet på Schuberts tid. Det kan være af økonomiske grunde. Han kan ikke garantere en borger, pige fra det rige borgerskab en tilværelse, som hun kan være tjent med. Det kan være helbredsgrunde, altså rent udsagt, så er han forbandet af, at han har syfilis. Så vi er tilbage ved fantasier og drømmebilleder, som er det, den hjemløse ensomme må være tjent med.
Temaet med den uopnåelige kærlighed bliver sat på spidsen i den næste lied, vi skal tale om.
En dværg er hovedpersonen her i dette mærkelige digt, som en af Schuberts venner har skrevet. Der er flere, der har kommenteret det, som sådan er, rynker lidt på næsen af det som digt, men jeg tror, vi skal huske på, at også i vortids store sangskrivere, der kan man i reglen ikke tage teksten ud og se på dens litterære værdi, løsrevet fra det, at det er en sangtekst. Okay, Bob Dylan fik Nobelprisen i litteratur, hvilket man kan diskutere, men de fleste af de sangtekster, som folk føler virkelig, de kan se sig genkendt i, de er ofte sådan ret enkle og på mange måder banale og har nogle få poetiske ting i sig, men ikke noget på niveau med digte, der er skrevet for blot at være digte. Altså det er en anden ting at lave en sangtekst, som fungerer sammen med musik. Okay, når det så er sagt, så den her sangtekst er rigtig mærkelig. Den handler om en dværg, som sejler ud på havet sammen med sin elskede, som er en dronning. Og de har i virkeligheden elsket hinanden og egentlig været bestemt for hinanden, men de kunne altså ikke få hinanden, og hun har i stedet valgt eller fået en konge og er dermed blevet dronning. Og nu har dværgen altså bestemt, at de begge skal dø. Det er meget teatralsk og meget, hvad skal man sige, overspændt og hysterisk og sådan gotisk, vil man kalde det. Det minder om en forfatter, der var delvis samtidig med Schubert en halv snes år senere, Edgar Allan Poe, som har skrevet mange tekster om ja, både dværge og kvinder, der dør, og kvinder, der bliver slået ihjel, og mænd, der tager livet af sig selv, og har ulykkelige kærlighedshistorier og alt sådan noget. Men hvad handler det egentlig om? Jamen, det handler vel egentlig om, at et kærlighedsforhold er umuligt, fordi den mandlige part er udstødt, er en vandrer, er en ensom, er en hjemløs, og her er det altså forstærket til, at han er en hvad skal vi sige, en outsider i form af, at han er en dværg, som selvfølgelig aldrig ville kunne, i den virkelige verden, ville kunne få en kvinde, som ellers kan blive gift med en konge. Hvordan skulle hun være kunnet blive gift med en dværg? Selvfølgelig ikke. Det er den umulige kærlighed, som her er forstærket op til et slags eventyragtigt scenarie, som umiddelbart, altså hvis man tager det bogstaveligt, virker meget bizart og meget overspændt måske. Det kunne have stået hos gyserforfatteren Edgar Allan Poe, som i virkeligheden også var en negativ romantiker. Men i virkeligheden handler det altså om, at man er en ensom, udstødt, hjemløs, som ikke kan få den kærlighed, som man egentlig har stræbt efter, og som egentlig også var gengældt, men som bare var umulig. Det er altså et tema, der hænger sammen med det ensomme vandretema, og temaet om den stoiske trods, som vi havde før, det er en anden måde at reagere på det. Altså det, at jamen, så skal vi begge dø, det er jo også en form for trods. At så kan det fandme være lige meget, altså skrot op med jeres borgerlige standsforskelle og alt det der. Jeg er en udstødt, nu tager jeg hende med mig i udslettelsen. Altså væk fra byen, væk fra det borgerlige samfund, der hvor vi selv er herre, og det vi så kan gøre, det er måske kun at gå vores undergang i møde, men i det mindste er vi frigjort fra det borgerlige samfund herude og kan gøre, hvad vi selv har bestemt. Silkebånd, det er i virkeligheden et dystert symbol på dødsdom, eller noget i den retning. Og læg mærke til, hvordan musikken den er gået over i at være helt operaagtig. Altså, det er ikke bare vers, der kører på samme melodi. Det er som at høre en opera, hvor der hele tiden varieres og males i forhold til, hvordan indholdet er. Døden og dog er det i dur. Igen dur. Vi svinger frem og tilbage mellem dur og mol i et tonemaleri, der er hele tiden varieret og som glider over i hinanden. man kommer nogle gange med Schubert's Lieder til at tænke på en samtidig kunstner som maleren Turner, den engelske maler, som især kendes for sine billeder fra også fra havet, hvor at farverne flyder over hinanden, og hvor hele paletten er fra det røde til det violette og alt hvad der ligger imellem, glider over i hinanden. Og vi skal også se på her endnu en gang, er vi ude på havet, hvor vi selv bestemmer, som vi var inde på før, og vi har at gøre med den udstøtte, som der står til allersidst. Han vil aldrig mere lande på nogen kyst. Altså han vil også formentlig dø derude på havet. Det bliver ikke helt klart, men enten kommer han jo til at dø, eller også hvis der er noget magi blandet ind i det, så kommer han til at have en skæbne, ligesom den skikkelse, vi kender som den flyvende hollænder, som Richard Wagner skrev en opera om i 1845, altså 2 årtier senere. En skikkelse, som er fordømt til altid at være den ensomme vandrer på verdenshavene, aldrig nogensinde at kunne finde ro og få lov at dø, indtil det øjeblik, hvor en kvinde fuldstændig vil hengive sig til ham. Det er meget af de samme temaer, der går igen her, og det virker frygteligt teatralsk på nogen, og måske bizart, men det handler jo altså om den her følelse af en ensom eksistens, hvor at man ikke kan få lov at finde et liv med mening, og hvor at man ikke har adgang til det, der giver livet en substans og en mening. Man ved, hvad det er. Man kan se på det udefra, men man er udstødt og hjemløs. Så det hele hænger sammen omkring de her temaer. Også den her tilsyneladende bizarre og Edgar Allan Poe-agtige fortælling.
Så nærmer vi os lige så stille enden på den her introduktion. Og med en lidt mere mild lead, kan man kalde den det. Yeah. Frølingsglaube.
Ja. Yeah.
Har du nogle ord til intro til den, før vi går ombord i den?
Ja, det er, som du siger, en mild sang, og som er fuld af smukke stemninger af en temmelig anerkendt og fremragende digter, som hedder Uland, som beskriver natursceneri og naturfølelser. Den starter med milde lufte, som er vågnet, de suser og væver dag og nat. Og der er frisk duft og ny klang, og mit hjerte, du skal ikke være bange. Og så slutter det, strofen, begge strofer slutter med, nun muss sich alles wenden, altså nu må alting ændre sig. Altså det er et håb om, at den tilstand, jeg selv er i, den skal blive bedre. Verden er smuk, men jeg er udstødt og ensom, og kan det dog ikke ændre sig? Vil det dog ikke blive anderledes? Det minder fuldkommen om en sang af den senere østrigske komponist Gustav Mahler fra en sangkreds, der har et lignende tema, også noget med at vandre, nemlig den sangkreds, der hedder Lieder eines fahrenden Gesellen. Altså en rejsende svensk sange, hvor han også slutter en af de her sange, der beskriver naturens skønhed og alting som lyst og lykkeligt, og slutter med at sige, hvornår er det så mons tro min tur? Thank you.
armes Herz, sei nicht bang, nun muss ich alles, alles wenden. Nun muss ich alles, alles
Prøv at lægge mærke til, hvordan den der refrænlinje, nun muss sich alles wenden, den ikke bare bliver gentaget, men den bliver også trukket rigtig langt ud, altså udpenslet og efterfulgt af et langt efterspil, der kører på det samme motiv. Og hvilken virkning har det? Får det os til at tro på, at alting faktisk vender for ham? Hvilket det ej, det har den modsatte virkning, altså jo mere at vi fremhæver og bærer denne sætning om, at alting må vel forandre sig og blive bedre, jo mere vi holder den op i lyset, desto mere kommer vi til at tro på, at det bliver løgn, min ven. Det kommer ikke til at ske.
Så er der noget som helst håb for den her mand, der synes, at nu må alting ændre sig?
Altså med den historie, vi har fortalt her i dag, den er selvfølgelig trukket i en ensidig retning, så lå det store håb for et menneske med den stemning, Schubert også var grebet af, i kunsten, i musikken. Det er musikken, der kan får os til at føle, at en anderledes og bedre verden lukker sig op. Det er i hvert fald et sted, hvor der er håb. Også når man synes, at man er hjemløs og ensom, og alle døre er lukket.
Fedt.
Okay.
Så nåede vi så langt. Fra Kierkegaards beskrivelse af digterens kvaler og den rolle, kunsten kan spille for dem, der føler, at de vandrer ensomme rundt i tilværelsen, til Franz Schuberts musikalske favntag med selv samme følelse. Først i afsnittet her hørte du første vers af Schuberts Andi-musik fra 1817, sunget af den tyske bariton Peter Schöne og stillet til rådighed af schubertlied.de, hvor du kan gå på opdagelse i Schuberts gigantiske musikalske univers. Vielen Dank til vores tyske naboer for at stille musikken til rådighed. Vi sender også en stor tak til tenor Mathias Hedegaard og pianist Tove Lønskov, der står bag de resterende indspilninger i afsnittet her. Hvis du er blevet nysgerrig på lead-genren eller bit af Schubert's musik, så husk, at du kan opleve Mathias Hedegaard og Tove Lønskov i koncert her i Christianskirke mandag den 4. september. Og husk, at der sjældent er længe mellem de store klassiske oplevelser her i Christianskirke. Det er bare kig forbi. Til slut, tak til Christian Koch for at gøre mig, og måske også dig, klogere på klassisk. Og på forhåbentlig genhør i næste afsnit.